Aso, se ubitie nkwa asem. Oni ya bomadi ya sobe fru bibi obenwo, na wasi mwase nkwa asem bredu. Pre uni ya uba, mwoka fo, na si mwase nkwa jisem breni. Ya msumfu akwa hefot, ene menemu eche asemi. Besi lese ube si utrasi maya bompai. Una wudi osura ye wedwa asase ya nasintia so ishura aye yin ntuntum ni nkamfu nka wudin akwa medawasi miyua ye mikamfu chansampa adwa me yehunu enden so brebiti wasimi wadidia oni wono be yuhu edi achre no de oni unso ubekoso atu nijide meneti mejina se upia emu biara anye oyeraba. But that was 70 years. Radio is Christodium and Ami Bompai. Amen. Onya, a song for a quiet for the minimum of chasm, and there are some no. May cause so at four conditions for revival. Number nine, who hear pa at a din Kenya at the back. Ewo Christopher Abrabo. Kenya ensi ekwa. Na nyame nkofo no ma Kenya nsu esi. Oye ewo besusem a etosu mienu tidonson imudunaya. Bra Solomon ni ma Israel fo si efie ni wie no. Kupa asori fi kasi ya pa. Enona. Ya fende Solomon's Temple. Eze saadano isi yenu. Emunu. Wanti se. Yade. Hama kwa badadu aso. Yade gold. Ni. Ne mapapa. Ne soso. Saanyo me wengina. Ntina. Esi wa anu se yes. If you we die. Unyankupa unu. Betine man kasa, kasi ni nibe so, ni nibe jehu. Nukure, unyami ni jehu. Enso ebra, uwe yenona upeja jimedino, ni fieno ashe unyakupo nisana. Unyakupo yini hum mpre mienu, atosu mienu editure Solomon. Wedi kane yebra na obedi yako nyano, weni de toso mienu. Na Yakobon akachwe ne se. Yamu ye nyina mehu e mate nso. Na se mo pese me fa sai fie na me de ye bibia metena de a. En de memman ya ha. Yamu mudin o musuo. Didi kan ese mo brema ho ase na mo brema bo mo ase wi no mo wi ye ese ho brase e na mo mbeti na ba manim antan de ntimi mba me nyakopon ni ese anse me nyakopon me bre antan fo ase na me pega ho brase fo tense wo no me dum edum obiara na so obi a obre ne ho ase no me nya me ipejano. Ya tosu mienu. Nya me en mba bebompaya. Se nya me mba bebompaya. Adeba kwa mesuye hunu nise. E Christopher. Ebra yenia brenu. Aya kwa huchile numu. ɛno na ɛdu baabi a na yɛbɔ mpae. Kristo ne wɔn sɛ n'ani abere na ɔyɛ nkanya asom bi wɔ asɔre na ɔde ne ho wura mu a ɛkyɛ sɛ biribi ato no. Nanso nyɛ saa no Nyankopɔn ka kyerɛɛ ma Israelfoɔ. Ɔka kyerɛ wɔn sɛ sɛ meman bɛbrɛ wo ho ase na wabɔ mpae a na wahwehwɛ me Nyankopɔn anim a na nea mpaebɔ no ho asɛm na me ne woka. Mpaebɔ ne dɛn? Mpaebɔ ne sɛ wo ne Onyankopɔn di nkitaho na woka w'asɛm akyerɛ no. Onyankopɔn kuto na ɔyɛ mpaebɔ tiefo agya. Sɛdeɛ Mateo ti nson yi mu nson no ɛka no, ɔsɛ mumbisa na ɔbɛma mo. Mohwehwɛ na mobɛhunu. Mommom na ɔbɛhini mo. Ɛnyɛ mo mmiɛnsa pɛ. Sɛ meman ɛbɛbɔ mpae a ɛsɛ Onyankopɔn bi akonnwa kɛseɛ ama Akristofoɔ. Na ne ɔka kyerɛ n sɛ yɛnhwehwɛ, yɛmbisa na yɛmmom. Ɛna Kristo ne bisa biribi afiri Onyankopɔn hɔ a wɔbisa baako mmienu mmiɛnsa na anyɛ yie no, anaso mmuaeɛ mmaeɛ no na odi saa nkɔmmɔ no kyerɛ afoforɔ. Ɔdɔfoɔ, sɛ wofra sɛ di wo nkɔmmɔ kyerɛ afoforɔ, afoforɔ nso bɛkyerɛ wo kwan. Ɛne yɛnkɔ osimesi wei hɔ. Na saa osimesi deɛ nano wei asɛm too no no, ɔkɔ ama ɛyɛ yie. Kume no, ɛho ane nim ebia Onyame na ayɛ nanso ɛsiane sɛ woanya ɔtwɛn nyɛfɛdɛ wopere wo ho na kɔ nanteɛ na adeɛ no aba no sɛ o saa wo nnipa nna ayɛ ama wo seta wɔ kwan ɛwɔ fa so a wobɛtumi ayɛ biribi ama wo deɛ nanso ɛnkyɛ nanso ɛde ɔhaw ne atetee bebree nnim asɛm ne ɛkyirɛ asɛm nyinaa nyɛ ma Yesu ama yɛakwanya sɛ yɛmbisa yɛbisa a yɛde bɛma yɛn. Yɛhwehwɛ a yɛbɛhunu. Bɛredoɔ sɛn na yɛhwehwɛ a yɛnhwehwɛmu wɔ mpaebom. Yɛka sɛ yɛmbisa adeɛ firi Onyankopɔn hɔ a na obi nso nam bisa bisa na wobisa a wo nsa bɛka. Na wohwehwɛ so a wobɛhunu na wobom a Onyankopɔn bɛhini mu. Sɛdeɛ Mateo sɛmpa no ti nson ɛka no no. Na yɛhwɛ Mateo nhoma nso ti dunwɔtwe emu dunkron. Yɛhwɛ deɛ Onyankopɔn asɛm ɛka. Wɔka kyerɛɛ asuafoɔ no ɛwɔ Mateo nhoma no ti dunwɔtwe emu dunkron. Bio, nokorɛ mese mo sɛ mobirinu yɛ anokorɔ asase so wɔ asɛm biara a mobɛbisa ho a mɛgya ɔwɔ soro no bɛyɛ ama mo. Ɛdu baabi a sɛ meman a wobɔ me din wɔ so bɛbrɛ wo ho ase a na wabɔ mpae a ɛdu baabi a ɛhia nnipa benu mpaebɔ wɔ adwene baako mu. Ɛno ne aha na ɛsɛ awarefoɔ nhu saa kii no ma no mmoa wɔn no. Sɛ mobenu mo sɛe adwene baako na mode mo biribi de to Onyankopɔn anim a ɔkɔ asɛm ni Onyame bɛyɛ ama. Ɛma no sɛ moakɔ awareɛ mu na awoɔ no ma no, ɔmu sɛ ɔbaa no deɛ awoɔ no akɔyɛ adeɛ a ɔbaa a ɔbɛwo ma ihu sɛ ɔbaa awareɛ no onya ba. Ezu opim nenye ya no no nko ate ne ho akofa bebi akofa muso die dia befi benu kama binu bom esa mo bom paya bibi besi ano kro amobaye no do nyankopo am ya kwanja nkasa se bom pa ehun hia se yebeko biwo ukọ bibi se dan ho na ekyire ade no se dan ho no ade a nyankopo abo ensa no adwuma ena kokoto no no akokwa nse nanamu a o me ka no kra kire o wedi nkugu se nkenya ebetimi abaware mu a ejuma mu ni ade a juma mu befrasi a mu nyina gira bompa ye pege ni nyina sho nyankopo nsa besi bibi besi duka yakubu homa no etina imumie no a ase mukondo na munya mukondo na munya mudi ewu na mu enibre na muntumi indru hu moko na mutusa nanso munya efuse umbisa Adofo, ye wa kwenye se bibi se bibi fiyo nyankopon. Wa utie misabri. Ta unfa krisi se okra jengkwa. Kwenye wa hose bibi se rade. Me tun safro. Fa wose me kra anima jengkwa. Rade. Be buwame. Be tremi mu. Ne minti mintransi ma wose upia manye oyiraba. Ye msu mfa kwa efo na mne mo eche asemi. Telephone number is 0244869499. And Kwasem, if you like Word Media Ministry Hall and a brown chain, I'm Israel. Right.